Il Dipartiment tal Public Policy u Campus FM jippreżentaw Il-Politika fil-Films. Sensiela ta' programmi li tiddiskuti produzzjonijiet ċinematografiċi, temi politiċi u soċjali. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Studios ta' Campus FM jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom għal dana t-tieni program fis-sensiela il-politika fil-films. Illum huwa l-pjaċir tiegħi li serresqu għal attenzjoni tagħkom il-films soċjoloġiċi ta' Charles Chaplin li joffru l-aqwa parodija għas-soċjetà ta' żmienu imma li għandha rilevanza wkoll għas-soċjetà li ngħixu llum. Meta ninsabu nejxu fl-ewwel snin tas-seklu 21. Biex niddiskutu t-tematika tal-lum għandi miegħi fl-istudio l-Onorevoli Clyde Pooley li huwa wkoll soċjologu imma wkoll lecturer mad-Dipartiment tal-Public Policy fejn jgħallem il-Political Sociology. Biss qabel niftħu id-diskussjoni ikun tajjeb jekk l-ewwel nistieden lil Simon Kirkop biex ninkwadraw fil-qosor il-biografija qasira ta' Charles Chaplin anka mejjuna mill-mużika li hu stess kiteb għall-films tiegħu biex hekk nidħlu iżjed fl-ispirtu ta' dan il-ġenju fid-dinja taċ-ċinema.
Spencer Chaplin twilet f'Londra nar is-16 ta' April 1889. Missieru kien kantant u attur waqt li ommu wkoll kienet involuta fid-dinja tal-ispettaklu. Tant li kienet attriċi u kantanta li kienet gawdi reputazzjoni tajba fid-dinja operistika. Madankollu tfulitu ma kienitx wartu żgħar, tant li kellu jibda jfendi għal rasu fl-età tenera ta' 10 snin meta miet missieru. Ftit wara mardet ommu, u għalhekk Charles Chaplin u ħuh Sidney kellhom iħablu rasom kif jibdew jaqilgħu il-ħobża ta' kuljum. It-tnejn li huma wirtu l-ħiliet artistiċi tal-ġenituri. U ġara li bdew jindiesu mal-palk għall-karriera futura tagħhom. Iċkejken Charles fil-bidu tas-seklu 20 għamel id-debut professjonali tiegħu ma' grupp żagħżugħ imsejjaħ The Eight Lancashire Lads. U ma damx maħal fama ta' żeffien mill-aqwa.
Thank you.
Meta kellu 12 sena, Charles Chaplin iddebutta fuq il-palk f'parti sekondarja fil-play Sherlock Holmes. Minem beda aktar jinteressa ruħu fil-kummidi, aktar milli fil-drammi seri, indaħal fil-xena tal-vaudeville, li eventualment kaxkritu maħħa mill-Ingilterra għall-Amerika, ftit qabel l-1910. Mill-ewwel laqat il-popolarità tan-nies u sentejn wara, fl-1912, ġie offrut l-ewwel kuntratt biex jusem fi produzzjoni ċinematografika. Minn bidu ta' bil-ħaq umli, Charles Chaplin kabbar ismu fid-dinja tal-films. Mhux biss beda jkun moti partijiet prinċipali fil-films, imma aktar tard beda wkoll jikteb l-scripts, jidderiġi u jikkomponi l-mużika għall-films tiegħu stess. Kien ta' bil-ħaq ġenju tal-arti ċinematografika li ħalla marka qawwija fuq l-industrija tal-films.
Fil-fatt, se nġibu mill-ewwel għall-attenzjoni tagħkom silta minn kompożizzjoni oriġinali ta' ċelebri Chaplin, preċiżament silta mill-film tiegħu It's a Dog's Life tal-1918. Bħala direttur, produttur, attur u anke wkoll il-kompożitur, Chaplin rid jgħaddi kumment politiku u soċjali dwar il-ħajja tal-foqra fl-Amerika u l-inġustizzja tal-awtorità fuq min lanqas għandu għaxja tal-ejla. Ajr kelb ċkejken għal-kumpanija. It's a Dog's Life ta' Charles Chaplin.
Mill-film It's a Dog's Life ta' Charles Chaplin, naddu għal-film ieħor ċelebri minn tiegħu, Modern Times tal-1936. Il-film, għalkemm komiku, joffri kummentarju viżiv ta' kemm il-ħajja kienet tassew iebsa fi żmien il-Great Depression fl-Amerika, fis-snin ta' bejn iż-żewġ gwerer. Huwa vera li nitqu meta naraw il-mutetti ta' Chaplin. Imma fl-istess waqt ibex ilna tieqa dwar l-istorja mqalba fl-ewwel nofs tas-seklu 20, meta tassew id-dinja kienet għaddejja minn żminijiet ġodda. Minn Modern Times nisimgħu s-silta Titin, silta oħra qasira imma daqstant ieħor suġġestiva. Thank you.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela l-politika fil-mużika fejn illum qegħdin niddiskutu il-film ta' Charles Chaplin u dawna il-films joffru kummentarju soċjoloġiku politiku dwar il-ħajja. Fit-tieni parti tal-programm aħna għandna l-Onorevoli Clyde Puli li huwa wkoll soċjologu li miegħu se niddiskutu f'aktar dettall dawn il-films. Huwa tajjeb imma li f'dan l-istadju insemmu xi wħud mill-films ċelebri li ħadem Chaplin. Fost dawn insemmu A Woman in Paris tal-1923, The Gold Rush tal-1925 u The Circus tal-1928 li għalih rebaħ l-ewwel Academy Award li sa dik iż-żmien kien għadhom ma bdewx jissejħu l-Oscars kif nafuhom illum. Il-famuż City Lights ħareġ fl-1931 u din kienet l-itwal produzzjoni li qatt ħadem fuq Chaplin mifruxa fuq sentejn u tmien xhur. Żgur li dan il-film ta' timbru permanenti fil-memorja kollettiva tal-umanità dwar dak ir-raġel f'qajjar bil-kappell, biż-żarbun gof, bil-bastun jitbandal u jiżeffen u b'mustaċċi żgħar jisflu fuq wiċċ li għaf jitħak meta r-realtà tkun tal-biki.
Charles Chaplin ħadem 20 ta' films, il-maġġor parti tagħhom silent, blaklim. Mhux il-ħsib tagħna li nsemmuhom kollha, imma ma nistgħux inħallu barra lill-film satiriku The Great Dictator tal-1940, fejn fih jiżżuffjetta bil-Führer Ġermaniż Adolf Hitler, meta kien għadu fl-aqwa tal-poter tiranniku tiegħu. Hawn ta' min jgħid li kien ġriet il-kelma li Charles Chaplin kellu dem ludi. Imma dan qatt ma kien il-każ.
Hawnhekk irridu ngħidu li dan il-film The Great Dictator kien jifforma issa parti mill-ċinematografija li kienet tissejjaħ Talkies għaliex issa il-films kienu jitħattu, kien hemm il-ħoss, il-klim.
Charles Chaplin i-produċa l-aħħar film tiegħu fl-1966 bl-isem A Countess from Hong Kong taħt it-tikketta Universal Pictures. Dan kien l-unika film bil-kulur li qatt i-produċa u ħadu sehem fih Sophia Loren u Marlon Brando. B'dana kollu ma marx tajjeb fil-box office. Charles Chaplin għex sa 90 sena u miet fl-Iżvizzera nar il-miliet tal-1977. Imdawwar minn 8 tfal li kellu miż-żwieġ ma' Una O'Neill u minn tifel ieħor li kellu miż-żwieġ qasir li kellu qabel ma' Lita Gray.
Għadna kemm smajna s-silta The Pilgrim illi kella kompożizzjoni ta' Charles Chaplin stess. U wara li tajna profil qasir dwar dana il-ġenju ta' ċinema, issa ngħaddu għat-tieni parti tal-programm tagħna illum. Dan huwa l-programm il-politika fil-films li qed jixxandar fuq Campus FM. U kif għedna fil-bridu tal-programm, illum magħna għandna l-Onorevoli Clyde Pooley li huwa wkoll lecturer tal-Political Sociology mad-Dipartiment tal-Public Policy. Illi miegħu se niddiskutu it-tematika tal-films ta' Charles Chaplin bħala kumment politiku. Illum Clyde, permettili nsejjaħ lek Clyde, qed hawnhekk kemm bħala politiku wkoll bħala soċjologu. Għaliex il-films ta' Charles Chaplin għandhom fama daqstant qawwija ta' komment politiku?
Għabiexej, grazzi Mario tal-istedina, sensiela oħra interessanti ħafna, naħseb minnaħa tiegħek u Chaplin naħseb huwa wieħed li jista' jisleb ħafna idea tal-ħafna suġġetti kemm politiċi u anki soċjali. Li użgur naħseb għamel statement kbir minn kmieni ġifieri, minn kmieni fit-twelit tal-ċinema, illi l-entertainment biex ngħidu hekk mhux daqshekk innoċenti. Mhux entertainment biss fih innifsu, imma huwa wkoll kumment politiku, kumment soċjali, u allura iċ-ċinema il-film huwa mezz tajjeb biex inti twassal il-messaġġ tiegħek. Tinsiex li dak iż-żmien kien għadu mhux popolarizzat u readily available biex ngħidu daqs illum. Tifhem ġifieri imma kien diġà wera illi hemmhekk inti tista' tajtijak u tajdu b'mod b'saħħtu ħafna. L-ewwel nett. Charles Chaplin li uża ħafna il-parodija u l-żufjettar, il-kummedja, il-pantomima, il-teatrit, juża biex jiżufjetta persuni politiċi, bi-strutturi soċjali, illi mhux biss inislu bis-sima u tieqa' fehm, u għalhekk allura huma politiki, ma għax inislu wkoll simpatija għal l-underdog.
Għaż-żgħir.
Inislu antipatija għall-oppressur. Sewa, mela l-statement diġa jgħatem, jiġifieri għad-domanda tiegħek iva, il-films ta' Chaplin jiena narhom films li għandhom kumment b'saħħtu politiku.
U dan dejjem fil-kuntest tal-ewwel kwart tas-seklu ieħor, tas-seklu 20.
Għax dik il-kuntest huwa importanti li tieħu anke il-kuntest tiegħu. Mhux kumment politiku tal-partiti, kumment politiku ideoloġiku. Jiġifieri Fil-film stijaw, jem ideologija, jem veduta partikolari tal-ħajja, jem worldview. Aħna l-ena jidu, l-ħanġifiri, illi kultant toħroċ mot esplicit, ħafna kultant kun ħarira aktar sottili, ġifiri ħinna fjektuħu il-Great Dictator, forsi kien l-iktar xol politikament sfacċat, biex najdu, eksa huwa, ġifiri kien kontra il-fasċizmu, kontra il-nazjonalizmu estrem, jizzufjetta l-karattru għaċar, minnet jizzufjetta, jizzufjetta.
Memmek rajna u koll il-ċas, ċaplin jitkellem, u rajmek konna tħanna fil-fazi ta' Tokis. Pero Charles Chaplin stabbilixxa ruħu fil-film Silence.
Silence. Allora qabel il-film saħħithom bħal Modern Times qed jattakka il-kapitalizmu bla rażan. Sewwa, u l-konsegwenzi soċjali li ġiet miegħu. Jifri, hemm qed joħorġu affarijiet ċari, forsi affarijiet kultant
il-qasġari. Il-Great Depression għandax taqsam f'dal każ il-Great Depression Amerikan.
M'hemmx dubju, hija naħseb jiena influenza importanti ħafna fuq il-film ta' Chaplin mod partikolari naħseb jiena anki Modern Times. Imma bħala politikament dawk it-tnejn narhom l-iktar ċarissimi jiena biex ngħid. Il-Great Dictator Modern Times. Imma baħt kultant ikollu isu hekk messaġġi sottili li żgħalek tiddibattu taqra xi mlemmu law jekk jiddibattu jekk kienx ukoll anarkista. Sew aktar milli sempliċiment persuna li għandu ideologija politika xellugija, il għaliex ovvjament kien il-ħin
allora jisfiduċja l-autorità.
U jisfiduċja l-autorità kontinwament. Kontinwament jisfiduċja l-forzi tal-ordni, jisfiduċja l-forzi tas-suq. Sew ġifieri, għandu ħafna insomma kontrasti
il-li jibda. Allura tajb ngħidu li il-films tiegħu nistgħu nikkalkulawhom ishom political cartoons li naraw fil-gazzetti ma jiċċaqalqu.
Iva, ukoll. Ukoll il-figura ta' Trump hija figura b'saħħitha ħafna, ġifieri anki artistikament, ikonika waħda mill-iktar figuri, anki mara film ta' Chaplin, imma jaf li dik il-figura.
Jew is-silwet huwa Chaplin. Mit-sena wara.
Tifhem ġifieri jara kemm hu b'saħħtu bħal Mickey Mouse. Li
kura sekku.
Ġifieri jiena naħseb li għandu dik is-saħħa.
Semmejt li Charles Chaplin kellu l-ideoloġija tiegħu. Min huma l-aktar punti soċjali maġġuri illi jattakka jew jippromovi f'din l-ideoloġija tiegħu permezz tal-films li ħadem?
Ara, kif tajt inti fl-introduzzjoni tiegħek, Chaplin jaf ukoll il-faqar, jaf it-tbatija, ġifieri il-ċirkostanzi personali tiegħu ġallu ħibati. Sewa, allura il-faqar kellu jemigra. Jaf, l-immigrazzjoni. Allora, jekk tajt li jisma li mumma l-punti maġġuri, nibda najt bla dubju il-faqar. Biex nibdew minn hemm, ġifieri il-faqar u l-inġustizzja huma il-punti maġġuri illi attakka Chaplin bil-karattru illi ħoloq, bid-Trump illi aħna semmejna, illi ma nafx jekk usengu ftit azzardat, ma kważi l-ekwivalenti ta' Oliver Twist flera ta' qabel.
Interessanti da' xef.
Et sawa, għamin Dickens ovvjament, u darba għedin nitkellmu fuq il-ċinema, anki meta kellu The Kid, sawa, miaw dak it-tifel, ġivri għadu miaw jisra il-konsekwenzi li jidħol fihom biex tgħix, allura dawk il-nubit venjali jibgħat tkisser ħġieġa biex imbagħad nirranġaw ma' biex nagħmel biex konna x'nitlu biex noħsibek għax lilek x'aħtelqek hemmhekk sewwa. L-inġustizzja fija nfisa, il-klassi soċjali, semmej diġa, għacċennaj diġa għall-immigrazzjoni, għandu dak il-film ħallu di immigrants, u għadak jibbandlu għem fuq il-vapur meta jaqsmu l-oċean, dik id-din nifsu l-isfruttament ta'
kem għadhom rilevanti daw, mit-sena għara.
Zgur li għadhom rilevanti, li għadu jirrifletti ħafna anki, jgħidu jirrifletti ħafna minu vera il-ħajja tiegħu, mbagħad il-qgħad. Inti semmejt l-economic depression, il-qgħad ukoll huwa jitrattah. Il-lusu tal-forzi tal-ordni biex iżommu l-status quo mingħajr
il-famus kuntistabli joħxon bi dawk il-mustaċċi kbar jisom skupa.
Fil-maġġoranza tal-film su għandu din il-naqra antipatija mal-pulusija, jiġifieri kif jara għandu din ħaġa li mal-ewwel ħajidħol fitra bil-miegħu il-każ tal-ħmar il-makus li jdur għalih id-dumi. Jiġifieri u bħala punti soċjali tista' tgħid jitratta il-punti kollha li wieħed jista' kważi jitkellem
jiġi. X'inhu tgħid li dwar l-industrializzazzjoni, il-mass production? Illi f'momenti partikolari ta' ċertu films bħal Modern Times ukoll jittrattah b'mod qawwi.
Il-Modern Times huwa basikament kritika ta' sistema kapitalista industrializzata. Sewa, ġifiri, emmek wieħed jibda jara b'mod iktar sempliċi u reali. Kultant itnissillek bissima ma tidqaf taħseb forsi tidqaf titbissem xi ftit. U tibda tara kif il-mekkanizzazzjoni tal-produzzjoni, li tant nitkellmu fuqha anki fis-soċjoloġija, waslet għal ċerta alienazzjoni, għal ċerta deumanizzazzjoni. Sewa l-istampa forsi l-iktar popolari wara s-silwet tiegħu hija dik meta huwa jidħol fil-makkinarju il-cogging the wheel, sewa li jagħtemek li inti sempliċement parti minn din il-magna. U ma tibqax uman inti issir parti mis-sistema mill-magna int innifsek. Allura anki hawn ir-ribellzjoni ta' Chaplin kontra id-deumanizzazzjoni. Sewa, u meta jrid jirribella kontri għax ukien ribell. Kien rebel, jiġifieri jekk inti tara qed insemmu dan il-proċess qed insemmu il-Modern Times il-Modern Times li inċidentalment kien l-aħħar darba li der il-karattru the Trump fih, jiena ngħid derbi l-kbir. Sewa, derbi l-kbir hawnhekk għax kien messaġġ qawwi ħafna. Meta huma qed tiegħhom il-sistema tal-produzzjoni riġida, repetittiva, li m'għandek bżonn sena ta' xejn, sewa, tagħmel l-istess ħaġa ddawar dawk l-imbeltin, il-monotonija ddawar dawk l-istess skorfini, u f'ħin ir-ribella, u x'kienet ir-ribellzjoni tiegħu? Għaluma jġibuni parti mill-magna u jien nisfen il-bale. U tela u qabad ritmu. Għax ir-ritmu huwa kreattiv. Mhux ir-ritmu tal-industrializzazzjoni imma r-ritmu tiegħu uman. U għamela naqra ta' ballarin hemmhekk dak il-ħin. Anki dik hija moment ta' ribellzjoni kontra s-sistemi, ribellzjoni ovvjament li nissel bissima.
Din ir-ribellzjoni kontra l-industrializzazzjoni tal-massa mod goff kontra il-sistema kapitalista dejjem fil-kuntest tal-ewwel kwart tas-seklu 20. Taħseb li kellhom raġun min it-timbra lil Charles Chaplin bħala komunist?
Ara. Qabel ma ngħid jekk hux komunist forsi bil-mod kif wieħed jifhem malajr, l-iżgur li kritika tiegħu kienet għandha xebħ qawwi mal-kritika marxista. Ta' l-industrializzazzjoni sewa, forsi iktar diġeribli, forsi mlibsa il-parodija, imma xorti hija kritika. Sewa, u kritika daqstant qawwija. U hija kritika żgur li kellha l-effett li semmejt inti l-ewwel tal-problemi ekonomiċi u soċjali ta' żminijietu li ħarġu mid-depressjoni ekonomika li kien hemm fl-Amerika anki f'dawk iż-żminijiet meta krasja anki Wall Street.
Ġifi qed ngħidu t-tletinijiet.
Ekku. Issa u għallaqas anki minn kif ninterpreta jiena meta tara ħafna nfsi hawn ġifieri għandu viżjoni politika utopika x'imkien li jixtieq jasal hija egalitarja, hija bbażata fuq distribuzzjoni aħjar tal-ġid u jidher li kien persuna li taqra, ġifieri anki fuq teoriji ekonomiċi ġifieri u kien well read u qara. Ġifieri qabaċċu vinta ma qabaċċu f'ajjar, ġifieri kien jaf naħseb jiena xi jrid iwassal. U mbagħad meta jagħmel kummenti anki l-mhux permezz biss permezz tal-film imma anki l-ġurnalisti eżempju. Darba minnhom f'intervista kien qallhom isma' unemployment is the vital question. Machinery should benefit mankind. It should not spell tragedy and throw it out of work.
Kummentijaw dan.
Kummentijaw li għamilu l-ġurnalist. Sewa? Iktar. Iġalek tara dan ix-xebħ mal-kritika marxista. Jekk tmur nerġgħu fuq Modern Times, l-istess, il-kritika hija tal-proċess ta' l-industrializzazzjoni kapitalista.
Interessanti, tuża terminologija marxista u mhux komunista.
Iva, qed inżomm il-bot milli nuża l-kelma marxista. L-isfruttament tal-proletarjat. L-alienazzjoni toħroġ ċara minn dan il-film. U d-demonizzazzjoni. Il-fatt li inti il-bniedem komuni ma jistax jilħaq il-milja tiegħu. Għax is-sistema ma tħallikx. Xorta jagħti tagħha, ġifieri fil-Modern Times l-aħħar parti jitlaq għalon it-triq ma polingwa d-art, ġifiri jisma rrit ifiċċa it-triq, ġifiri xorta minkejja l-xettiċizmu ċertu pessimizmu xorta ħalla triq għal ċertu ottimizmu ta' futura ħjar. Issa, jina ktaj l-isma, imma l-ura dana jamlu komunist, min ixċerza l-axħar il-kritika tijaw ija marxista nerġanajt, imma ċepp li 100 miljonarju fl-Svizzera.
Najdu għaw kol din.
Sawa, iġviri ftit paradoss u ironija. Għalix u stana u rnexxa u l-ħal milja tijaw minn fuq dik is-sistema. U sa ċertu punt, għax l-American Dream.
Hollywood.
Mux hekk, iġviri u mar immigrant, mar bxejn, mar fqir, rnexxa, sar miljonarju. Mis tlaqgħet tkeċċa u msomma u ma rridx jaf bħux nafina. Imma, hemm dak tip ta' paradoss, però kien x'kien naħseb jiena hawn min ħobb jagħmilha, jiena ma nisperax il-messaġġi, naħseb il-kritika tiegħu kienet kritika valida, kienet kritika tajba favur l-umanità. U minkejja lifestyle u x'nafjien li mbagħad wara ġabulu wkoll ċerti kritika fuq u kellu lenti mhux mistaċċina ma kellu an eye for detail anke fejn jitlu n-nisa sbieħ li kienu jaħdmu miegħu li mbagħad ħafna minnhom jew numru minnhom ħanidu kellu anke relazzjoni magħhom u tfittul oħrajn inqas fit-tul. Però xorta kienet jinbotta sistema morali ta' kif għandha tkun l-soċjetà. Ħafna drabi ġi li ssib din it-tip ta' kritika u l-moralità ma ddurx ma' sess, biss ma' affarijiet oħra, ma' ddur ma' l-ġustizzju.
Infakkarkom li qegħdin fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo li flimkien ma' Clyde Puli fl-studios ta' Campus FM qegħdin niddiskutu il-films ta' Charles Chaplin fis-sensiela il-politika fil-films. Tajjeb li nieħdu break mużikali billi nisimgħu għal darba oħra kompożizzjoni ta' Charles Chaplin imsejħa You, My Love, meħuda mill-film tiegħu A King in New York.
Thank you.
You My Love, kompożizzjoni ta' Charles Chaplin. Se inkelmek, se nistaqsik, Clyde, fuq film partikolari minn ta' Charles Chaplin, fil-fatt diġa' mit referenza għalih. Ħanieħdok għal The Great Dictator. X'inhu ma' riflessjonijiet tiegħek bħala soċjologu u anke wkoll bħala politiku fuq dan il-film ta' satira politika.
Hawnhekk kien hawn satira politika b'saħħitha ħafna, uża l-lingwa din id-darba, ġifieri dan ma kienx silent għall-oħrajn, u kien ċar iktar fuq ix qed jitkellem. Ġifieri kien ċar iktar ma' kulħadd. Biex niftehmu, ġifieri għaliex il-figura li kienet jirrappreżenta kienet figura li kienet diġà bdiet tkun maħbuba u mibgħuda minn naħat differenti tal-ispettru politiku. Imma anki jgħu ġifieri.
Qed nitkellmu fuq Adolf Hitler.
Fuq Adolf Hitler.
Dan il-film ħareġ meta Adolf Hitler kien fil-poter mhux wara.
Eżgur.
Dik il-bravura u dak il-kuraġġ.
Dak il-kuraġġ tiegħu ġifieri hu kien jindirizza problemi reali. Il-ċirkostanzi ta' madwaru kien ħares lejn is-sitwazzjoni politika u soċjali u janalizza fuq dak li qed jara u.
Xi kultant din inħossa qisu sawt għalina l-akkademiċi. Illi aħna l-akkademiċi meta nġi biex nistudjaw xi ħaġa ngħidu ħanħallu ftit iż-żmien jgħaddi, ħalli naraw l-affarijiet with hindsight, ħalli l-affarijiet toqgħod, ħalli nevalwaw iktar fil-kalma. Mentri hawnhekk il-kritika kontra dan it-tiran Ġermaniż li ġab it-tieni gwerra dinjija saret f'waqtu fil-ħin li kienu għaddejjin il-problemi u l-atroċitajiet, jiġifieri għalija qed isawwatna.
Ekku, għalhekk kellu dak il-kuraġġ illi mhux ma jiddejjaqx ma jiffaċċja l-min jgħidlu li inti m'intix oġġettiv. Inti qed tieħu sajd u forsi persuna akademika tkun trid iżżomm dik l-ora ta' oġġettività mbagħad forsi f'xi moment titlef opportunitajiet bħal daw. Imma fil-waqt li atroċitajiet bħal ta' Hitler importanti li jibqgħu jiġu mfakra biex ma nirreportuxux ċertu żbalji għaw fakru matul iż-żmien, imma naħseb kien iktar importanti dak li kien qiegħed hemm illi xi ħadd jipprova jwaqfu qabel ma jasal għalfejn kellu jasal. U Charles Chaplin b'dan il-film wassal messaġġ b'saħħtu ħafna. Dak id-diskors li għanet li ma nafx minn kemm il-persuna ġi rrextat anke jekk tidħol fuq il-YouTube u tqgħod tara persuni kulħadd jirrextat huwa kbir. Jiġifieri u jgħidlek isma' ara kemm avvanzajna, ara kemm suppost għamilna progress. Imma ara mbagħad fejn imorru lura, ġifieri fejn minnhom eżempju jagħmel dak il-famu speech jgħidlek our cleverness, hard and unkind. We think too much and feel too little. We think too much and feel too little. Ġifieri l-umanità tiegħu
ikkarga dan it-twemm min ikkarga llum l-emozzjoni rridu mbaxxuha u nollu r-razzjonalità. U l-bniedem b'mod naturali huwa emottiv iktar milli.
Qed titkażbar kważi l-emozzjoni llum.
Ma jħallux.
Ma jħallux. Ma jħallux. U għawnek dan qed jgħid bil-kontra. Qed jgħid bil-kontra. U allura qed jibgħad dan il-messaġġ qed jgħid isma' lill-studati biex jingħaqdu, qed jgħidilhom biex ma jġildux għall-iskjavitu, qed jgħidilhom isma' ġildu għall-libertà. Għall-libertà ta' kull wieħed għadha minnha finalment. I don't want to be an emperor. Jiena ma rridx inkun hawn il-ħakim ta' kulħadd, jiena rrid ngħix ħajti. U inti għandek żrid li tgħix ħajtek. Ġifieri għalhekk hu politikament ikkargat, għax hu l-valuri tiegħu fil-films ħariġhom bl-aktar mod apert. Ħobbu bogħdu waqbel miegħu taqbilx imma ħariġhom.
Ta' fejn int miegħu, ġifieri l-ideoloġija tiegħu mhix implikata ma hija
overta, sfaċċata iktar.
Sfaċċata.
Sewwa ġifieri.
Imma dak kellu karattru ieħor xejn, jiġifieri fil-Great Dictator huwa jinterpreta żewġ karattri u mbagħad kellu l-karattru tal-ludi.
Ekku, ma anki hemm jiġifieri għax hu qed iwassal messaġġ jgħidilhom isma' I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible, Jew, Gentile, Black man, White. We all want to help one another. Human beings are like that. Jiġifieri anki fu in natura umana u għandu opinjoni. Ħafna drabi fil-filosofija, the first man kif kien, jekk kienx kooperattiv, jekk kienx sewwa kompetittiv ħaġa oħra, ma ċar tont, jemmen illi huwa wieħed li jikkopera. L-umani għandhom jikkoperaw, aħna magħmulin hekk, u allura inti trittajn, tritt imbotta dik it-tip ta' kooperazzjoni, għalhekk qatt lek hu l-ideoloġija tiegħu toħroġ ċara. Toħroġ ċara mbagħad hawnhekk.
Nittama milli minn din id-diskussjoni intkom issemmija wkoll titħajru biex għal darb'oħra forsi ilu issa snin terġgħu taraw xi film ta' Charles Chaplin kemm minn dawk li qegħdin insemmu kemm ukoll minn oħrajn. Għandu ħafna forsi nista' nsemmi uħud minnhom bħal City Lights. It's a Dog's Life, Modern Times, A King in New York. The Gold Rush, Limelight, The Great Dictator, Soldier Arms, u tant oħrajn li intkom tistgħu tfittxu, tniżluhom u anke taraw xi wħud minnkom. Clyde, jiena naf illi inti fil-klassi meta tkun qed tgħallem l-istudenti tal-public policy ġieli turi xi film minn tiegħu anke biex twassal anke b'mod viżiv il-messaġġi u t-talimiet li tkun trid twassal. Xi tkun ir-reazzjoni tal-istudenti fil-klassi?
Kifatt inti jiena nsib il-mod partikolari ħankun onest, il-Modern Times għodda partikolari, għodda tajba biex nuża fil-klassi. Ovvjament jiena kifatt inti nagħlem is-soċjoloġija u allura hija kritika tajba ħafna u tissimplifika il-kritika ta' ħassiba kbar inklusta Marx fuq dik it-tip ta' soċjetà u fuq dik it-tip ta' industrializzazzjoni. Itik iċ-ċans li tallem anki għal huwa silent. Ġifieri fil-waqt illi il-Great Dictator għandu dak l-speech li jiena kultant nissuspetta li ħafna politiċi min jaf kemm jixtiequ li kitbu huma għamlu huma bahom semmi għalja huma, imma hawnhekk propju il għaliex m'għandux użu tal-lingwa u allura huwa iktar universali.
Ekku.
Għaliex, l-Ingliż hija lingwa franka saret illum, imma il-body language,
il-ġestikolazzjoni
hija universali. Jitaq kulħadd, araf fejn trid, jitaq kulħadd, u jifhem kulħadd.
Xi ġimgħi,
jiġifieri għas-simplifikazzjoni tiegħu ta' kunċetti kbar ħafna, ta' kunċetti tqal ħafna. Allura jiena nħobb nużah wara li nkun għamilt xi lectures ta' introduzzjoni dwar l-iżvilupp tal-soċjetà tas-soċjetà moderna. Numru ta' studenti jgħidu li faqat maris leħ b'dan il-mod. Anki jekk ikunu raw l-Charles Chaplin, ġifieri meta inti tispjegah, meta inti terġa' taraħ wara illi tkun kellek introduzzjoni għal testi partikolari dwar l-evoluzzjoni tas-soċjetà moderna, tibda tifhem eżattament x'kien qiegħed jgħid.
Literalment huwa każ ta' għajnejhom jinfetħu.
Għajnejhom vera verament, fistax poġġija ħjar, għajnejhom vera jinfetħu. Verissimo. Il-film si jisma' huma importanti mhux ta' Chaplin biss, fil-fatt inħobb nissuġġerilhom illi jisma' kultant jaraw film soħra u jarawha bil-lenti soċjoloġika, ġifieri inti tista' tara hekk trid, jekk la semmira kummedja eżempju naf Paolo Villaggio, il-Fantozzi. Anki l-Fantozzi għandu l-xaħta marxista tiegħu, sewwa ġifieri qed jikkritika kapitalizmu ftit differenti minn dak li kritika Chaplin, għax issa d-dinja bdiet tinbidel anki għal servizzi finanzjari u x'nafinu allura għandna r-raġunjeri hawnhekk iktar milli għandna di Trump, imma xorta qed jitkellem finalment fuq il-proletarjat, fuq l-isfruttat, fuq l-isvinturat.
L-aktar kmieni f'dissensila konna edna u sħaqna illi effettivament kull film huwa politiku. Għax la l-politika titkellem fuq il-ħajja u l-film si trattaw il-ħajja fid-diversi aspetti tagħha, kull film huwa politiku. Nemmen allura jew naħseb għandi għax nifhem illi ġala darba tkun orejtom il-film mbagħad tmexxi diskussjoni fil-klassi u xejn.
Iva, mekka titmexxa diskussjoni kif peress li huwa silent, itik iċ-ċans li kważi tiddiskuti waqt li qed tara. U koll, ġifieri, jistgħu jingħaddu dokumenti, jistgħu jsiru domandi. Dak huwa s-sabiħ tiegħu dak il-film Modern Times, ma tara kif ħarġet il-kunċett l-ewwel, tara eżattament xi jfisser meta jgħid xogħol repetittiv. Ovvjament ħafna mill-affarijiet inbidlu wkoll. Illum, nisperaw, u xoħu tal-laħjar jgħidlok, anki mux kolla, imma x'kien tfisser repetizzjoni, x'kien tfisser monotonija, joħroġ lok isma, kemm kien monotona u kemm kien depressiv, għax dan għawet minn dak li taqbdu depression pal ħaddim, l-institutionalization, li huwa wkoll kunċett. Jiġifieri dana imur għall-kura, jispiċċa jidħol il-ħabs, u wara jrid jerġa' jidħol lura, minkejja li jingħata għax għamel good deed, minkejja li jingħata dik il-libertà, jrid jidħol lura għall-kumdità. Tal-istituzzjoni, ġifieri, il-kritika all over, l-analisi all over dan il-film, ġifieri, tħares fej tħares, qed tara analisi profonda tas-soċjetà.
Ġifieri, l-użu tal-films fuq il-campus m'għandux ikun biss id-direzzjonat tal-istudenti tal-medja, imma f'ħafna oqsma, inkluż aħna nagħmlu l-politika, imma hemm ukoll l-ambjent u l-bqija, il-film għaliex le jista' jkun għodda pedagogika, taqbel Clyde.
Iva, naqbel ħafna fil-fatt, jiena dak huwa wieħed mill-aktar il-linuri waqt il-lectures, imma mbagħad nissuġġerixxi numru oħrajn, ġifieri naf jekk aħna qed niddiskutu l-poter in-1984. Huwa tajjeb ħafna. Il-Brave New World ta' Aldous Huxley huwa tajjeb ħafna. Animal Farm. Huwa tajjeb ħafna. The Matrix. Mbagħad, isma, jekk inti adult għandek it-tfal, tixtoq tara A Bug's Life magħhom. Għalli t-tfal jihdu gost, jaraw A Bug's Life, u inti analizzaħ mill-lenti marxista. Ħatara l-oppressjoni tal-grasshoppers, tix tara Titanic u tara Love Story, u koll għandek hemmhekk.
Qed tikkonferma li kemm allura din is-sensiela hija tassew fuqta. Għal l-aħħar darba se nisimgħu kompożizzjoni ta' Charles Chaplin din id-darba biex jiraq meħuda mill-film The Great Dictator. Wasanna lejn l-aħħar momenti tal-programm tal-lum illi minn barra li xandru fuq Campus FM dawna il-programmi intkom tistgħu taċċessawhom il-kumdità u fil-ħin tagħkom mid-dar tagħkom billi titħlu fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM hemmhekk issibu is-sensiela il-politika fil-films u taslu li ma' programm tridu tisimgħu. Clyde, wasanna kifedna l-aħħar irridu nieħdu kollox fi żmienu fil-kuntest tiegħu qegħdin nitkellmu dwar l-Amerika ta' snin 30. Però nixtieqek li f'dawn l-aħħar momenti tenfasizza jekk għandha tkun enfasizzata r-relevanza tal-films ta' Chaplin għaż żminijiet diġitali tagħna llum meta qlibna l-millennju.
Ir-relevanza ta' Chaplin hija l-ewwel nett għarfien ftit iktar distaccat allura qbad naftit anki il-suġġett l-ewwel ta' kemm it-teknoloġija jista' ikolla impatt fuq is-soċjetà. ġifri hawnhekk il-mekkanizzazzjoni tal-produzzjoni, eżempju f'Modern Times, ħarġet blaktar mod ċar. U allura l-alienazzjoni, illi ġabet magħha l-inġustizzji, illi ġabet magħha. U allura anki għall-istudenti allura aħna li kellna fil-politika, u manka għalina, x'għandna nibqgħu finalment studenti fil-politika għal dejjem, jekk qiegħed hemm inti tipprova tifhem, huwa tajjeb li bqa' jkollok għarfi in eżempju, illi minkejja li donnu ħadd mhu kapaċi joħlom xi ħaġa ħjar għall-anqas f'dan u sa dan il-mument, il-kapitalizmu mhux imrażżan, jaf ikun salvaġġ, kattiv, inuman. Jiġri jekk inti ma jkollokx dak l-għarfien, u jekk inti toħodha li isma' din hija parti naturali mis-sistema, meta minn naturali xejn. Sistema ġabita. Allura inti ma tistax tieħu rimedji, u allura din f'moħħi wkoll it-tieni is-sens ta' kemm għadha relevanti il-politika. Illum ħafna jemnu li l-politika m'għadix relevanti u biex inkun ngħidu kollox meta toqgħod tara l-forzi ta' globalizzazzjoni kif jaħdmu, wieħed jifhem li ħafna gvernijiet illum saru kważi impotenti quddiem numru ta' sfidi. Ekku saru, ekku. Jiġifieri hemm aspetti illi jibqgħu importanti, il-komodifikazzjoni. Illi kollox sar għalbeħ, illi xejn ma għandu valur imma kollox għandu prezz.
Inkluż l-edukazzjoni.
Inkluż l-edukazzjoni. Ovvjament tibda tidħol mbagħad anki fuq ħassieba aktar moderni, ma li xorta jibnu anki fuq dawn it-tip ta' ħsibijiet tipo jinnaf Bauman meta jitkellem fuq is-soċjetà likwida li jitkellem fuq in-nuqqas ta' standards, jiġifieri inti għandek soċjetà ħafna drabi postmoderna illi tkisser kull standard, kull kriterju ta' verità illi konna nafu. Mhux biex issib wieħed aħjar, imma x'titkisserhom. Għax ma teżistix verità. Għaliex m'hemmx issa kriterju ma xi xinkejlu, x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin.
Mhux taf x'inhu mbagħad jirrenja l-baħħ morali u ta' valuri.
U jiġi kważi leġittimu.
Għax m'hemm x'irriga. Ma jibqax ir-riga.
Mentri fil-verità jien ugwali anzi qegħdin hemm. U qegħdin hemm mhux biss fl-istess soċjetajiet imma anke bej soċjetajiet oħrajn. Jiġifieri affarijiet li aħna nagħmlu hawn u fid-dinja tal-punent u f'dak li ngħidulhom aktar avvanzati għandhom implikazzjonijiet fuq ħajjiet innaħal oħra.
Żewġ kelmiet dwar l-importanza rreferejt għalli aktar kmieni fil-programm. L-importanza tal-emozzjonijiet. Charlie Chaplin fil-film tiegħu narawh jidħak u narawh jibki. Illum l-emozzjonijiet imraznin ma tistax turihom l-opinjoni tiegħek.
Iva, waħda mit-teoriji ta' soċjologi kbira wkoll ir-razzjonalizzazzjoni. Sewa, u skont eżempju Max Weber hija razzjonalizzazzjoni ġabet finalment il-kapitaliżmu u l-burokrazija u s-sistem li qed nagħmlu llum. Però l-inumanità u n-nuqqas ta' emozzjoni ġalu anki skont studji oħrajn interessanti ħafna semmejtu diġà ta' Bauman ġabu anki l-Holocaust. Għaliex inti titrasferixxi il-moralità ta' fik lejn din l-awtorità anonima u distaccata minnek. Mela allura
is-suldati
inselhom inħelsu mill-kuxjenza. Inħelsu mill-valuri tagħhom. Huma sempliċiment serħu l-kuxjenza tagħhom għax qalu jien qed nobdi l-ordni ta' xi ħaġa illi hija akbar minni. Mela l-emozzjoni hija importanti. L-umanità trid tibqa' hemm il-ħin kollu bħala kuntest għal dak kollu li aħna nagħmlu.
Id-tbissima għandha tibqa' tidher l-istess għandha tibqa' tidher id-dema u kemm huwa importanti li fil-kuntest ta' dak kollu il-bniedem jibqa' jaqra l-poezija. Għax il-poezija tmur li lejn mir-razzjonalità u titkellem ħafna drabi fuq l-emozzjoni.
U jara l-Chaplin.
U jara l-Chaplin. Grazzi Clyde Pooley għal-programm tagħna illum konna nittama interessanti għas-semmija tagħna. Nirringrazzja lil Simon Kirkop li kienet magħna fl-ewwel parti tal-programm u lit-tekniċi tal-programm tal-lum Carmelo Grech u Samuel Attart. Jiena Mario Tomas Vassallo nagħmel appuntament magħkom għal programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-films dejjem fuq dan l-istazzjon fuq din il-frekwenza. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa inselmilkom.
Għadkom kem smajtu program liħor fil-sensila Il-Politika fil-Films. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.